ครับบริษัท Google รายงานผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสแรกของปีนี้โดยเฉพาะรายได้จากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้น 11% คิดเป็นมูลค่า 15,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่ Wall Street คาดการไว้แต่ก็เพียงพอทำให้ส่วนแบ่งในตลาดการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Google เพิ่มขึ้น 3.8%ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่ารายได้จากค่าโฆษณาของ Google อาจลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันไปใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมากขึ้นซึ่งมีอัตราค่าโฆษณาต่ำกว่าในคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปสำหรับผลกำไรสุทธิของ Google ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 ล้านดอลลาร์หรือตกประมาณ5ดอลลาร์กับ20เซนต์ต่อหุ้นจากระดับ5ดอลลาร์กับ4เซนต์ต่อหุ้นนะครับไปทางเอเชียกันบ้างสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ทั้ง57ประเทศเตรียมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเรื่องรูปแบบโครงสร้างองค์กรของ AIIB รวมทั้งสัดส่วนหุ้นและสัดส่วนการออกเสียงโดยสำนักงานใหญ่ของ AIIB จะตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งสำนักข่าว PTI ของอินเดียรายงานว่าจีนจะรับหน้าที่ประธานบริหารของธนาคารแห่งใหม่นี้และคาดว่าอินเดียจะได้รับเลือกเป็นรองประธานเพราะเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการออกเสียงซึ่งครึ่งหนึ่งอิงตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและอีกครึ่งหนึ่งอิงตาม Purchasing Power Parity หรือ PPP ประกอบกับการมอบอำนาจการบริหารส่วนใหญ่ให้กับประเทศในเอเชียตามเป้าหมายสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจในเอเชียก็ทำให้เห็นได้ว่าอินเดียเหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นรองประธานบริหารของ AIIB นะครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีว่าจีนจะยกเลิกภาษีสำหรับการส่งออกแร่ทางสเตนและแร่โมลิบดีนัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีจีนก็เพิ่งประกาศยกเลิกภาษีส่งออกสำหรับสินแร่หายากชนิดอื่นเช่นกันจีนคือผู้ผลิตสินแร่หายากรายใหญ่ที่สุดในโลกคือกว่า 90% ทำให้มีอำนาจผูกขาดแร่17ชนิดที่เป็นส่วนประกอบของแร่เอิร์ธในตลาดโลกโดยสินแร่ที่ว่านี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายประเภทตั้งแต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปถึงอุปกรณ์ด้านการทหารและพลังงานสะอาดครับอีกด้านหนึ่งครับไทยและอินโดนีเซียตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อปราบปรามการประมงผิดกฎหมายซึ่งองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าเป็นธุรกิจมืดที่ลักลอบใช้แรงงานทาสหลายพันคนมาตรการล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากมีรายงานว่าบริษัทประมงไทยมีความเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายในอินโดนีเซียซึ่งทำให้อินโดนีเซียสูญเสียรายได้ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังยื่นคำขาดให้ไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU ภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวที่ว่าบริษัทรถยนต์ Honda ของญี่ปุ่นเปิดตัวเครื่องบินส่วนตัวลำแรกที่บริษัทเป็นผู้ผลิตก่อนที่จะออกสู่ตลาดในฤดูร้อนปีนี้โดยตั้งใจเจาะตลาดกลุ่มเศรษฐีกระเป๋าหนักเครื่องบิน Honda Jetรุ่นแรกนี้มี7ที่นั่งความยาว13เมตรสามารถบินได้ 2,000 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังความเร็วสูงสุด778กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลิตโดยบริษัท Honda Aircraft ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Honda ในอเมริกานะครับและใช้เวลาในการสร้างถึง20ปีส่วนราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 4,500,000 ดอลลาร์ครับทาง Honda บอกว่ามียอดสั่งจองเครื่องบิน Honda Jet เข้ามาแล้วกว่า100ลำครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน